Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă.
Cult și cultură. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Biză.
Dragi ascultători, cu toții știm că pe parcursul postului mare, în această perioadă liturgică prepascală, comunitățile creștine sunt în general mai sensibile, mai atente la chemările Evangheliei. Iată una dintre ele, zice Mântuitorul, cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea lui și să-mi urmeze. Sau, fericiți făcătorii de pace, ca aceia fii lui Dumnezeu se vor chema. În fine, aceasta înseamnă, adică sensibilitatea față de chemările Evangheliei, înseamnă mai multă rugăciune, înseamnă fapte bune, săvârșite mai atent, mai frecvent, înseamnă, bineînțeles, controlul pornirilor păcătoase, controlul instinctelor. În fond, postul mare este o perioadă de asceză, de reținere, de bună cuvință, de cumpătare. Acesta este, de fapt, cuvântul cheie al acestei perioade prepascale. Cuvântul cheie ce cuprinde toată osteneala sau întreaga chemare a creștinului pentru a deveni mai sensibil, pentru a se nobila spiritual și trupește de asemenea. Este adevărat că și celebrările liturgice din această perioadă ne ajută să fim mai sensibili, mai vrednici, adică mai cumpătați. Cu toții știm că pe parcursul postului mare avem impresionante celebrări liturgice care ne cheamă la pocăință, la întoarcere, la refacerea interioară, la căutarea integrității ființei. Întâi de toate ne aducem aminte de faptul că pe parcursul perioadei postului mare, iată, participăm la liturghia Sfântului Grigorie Dialogul, liturghia specifică postului mare. Avem de asemenea în primele cinci duminici liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Oricum, dacă ar fi să facem o constatare, nu, să mergem pe teren, cum se spune, adică în comunități, să întrebăm pe oameni, să urmărim situația, fenomenul, vom constata că foarte multă lume, foarte mulți credincioși, tineri și vârstnici deopotrivă, pe parcursul postului mare, iau parte la dumnezeiasca liturghie, duminica, în sărbători, dar și peste săptămână, și în majoritatea parohiilor noastre se face cel puțin miercurea și vinerea liturghia darurilor mai înainte sfințite, cu frumoasele ei cântări, cu ritmurile ei deosebite. Cu toții ne aducem aminte că la sfârșitul celebrării dumnezeieștii liturghii, preotul vestește plecarea credincioșilor din biserică prin rostirea formulei cu pace să ieșim, ca urmează îndată după ecfonisul ecteniei finale, iar comunitatea răspunde într-un numele Domnului. Prin această formulă, preotul vrea să ne spună că, iată, a sosit momentul să ieșim din casa lui Dumnezeu, din biserică, în spațiul liturgic, să ieșim din casa lui Dumnezeu și să plecăm la treburile noastre, nu doar în liniște și bună rânduială sau civilizat, cum am spune, dar și cu pace, așa cum ne-a îndemnat preotul să ne rugăm încă de la începutul liturghiei. Ne aducem aminte, liturghia se deschide cu această chemare, cu pace Domnului să ne rugăm. Iar finalul este acesta, cu pace să ieșim. Adică să ieșim în lume cu sufletul împăcat, nu? Cu sufletul transfigurat și plin de mireasmă harului dumnezeiesc de care ne-am împărtășit, se presupune asta, ne-am împărtășit în timpul celebrării Euharistiei, având conștiința datoriei de a purta iubirea lui Hristos și în afara spațiului liturgic, adică și în afara edificiului de cult. Răspunsul într-un numele Domnului pe care comunitatea creștină, credincioșii, îl dau la acest îndemn final al preotului, are sensul unui angajament pe care l-am putea reformula astfel. Noi toți, onorate părinte, ne-ați spus să ieșim cu pace într-un numele Domnului. Noi toți înțelegem să ieșim din locașul de rugăciune ca trimiși ai lui Dumnezeu în lume. Întrucât acest răspuns este formulat la persoana întâi plural, se poate spune că el are și o altă semnificație referitoare la preotul liturghisitor. Este vorba despre faptul că din acest moment al liturghiei se încheie practic oficiul său de proestos sau întâi stătător al adunării euharistice, al adunării de cult, el însuși urmând a se încadra în viața firească a comunității eclesiale, adică a intra în ritmurile vieții de fiecare zi, așa cum o fac toți credincioșii care au participat la dumnezeiască liturghie. Formula cu pace să ieșim se poate referi așadar și la ieșirea preotului din oficiul său de liturghisitor, ceea ce și face de alminteri, venind în mijlocul naosului, adică între credincioși. Acest moment îl reținem cu toții. Preotul, atunci când zice cu pace să ieșim, comunitatea răspunde într-un numele Domnului, urmează să rostească rugăciunea amvonului și el iese, potrivit rânduielii vechi, în mijlocul naosului, adică între credincioși. Dacă până atunci s-a rugat stând în fața dumnezeiescului altar, adică detașat, dacă putem spune, detașat într-un fel de ceilalți membri ai comunității, ai parohiei, la sfârșitul liturghiei preotul coboară din înălțimea la care s-a aflat pe parcursul celebrării ca proesto sau întâi stătător al fraților săi într-o credință și vine în mijlocul acestora pentru a rosti rugăciunea amvonului. Zice la un moment dat Sfântul Nicolae Cabasila în celebra sa lucrare Tâlcuirea Dumnezeieștii Liturghii, sigur, meditând, reflectând la acest moment al slujirii liturgice, se cuvine, spune el, să luăm seama acum, la sfârșitul Sfintei Slujbe și al slăvirii de încheiere, când prin urmare s-au îndeplinit toate cele cuvenite față de Dumnezeu, preotul se desface oarecum din această împreună petrecere cu Dumnezeu și parcă se coboară puțin câte puțin în mijlocul oamenilor, din înălțimea la care s-a suit când a început liturghia. Cu alte cuvinte, atunci când la vestirea solemnă a preotului cu pace să ieșim, credincioșii răspund într-un numele Domnului, această formulă poate fi interpretată și în sensul că membrii comunității euharistice respective își exprimă astfel dorința de a-l vedea pe păstorul și părintele lor duhovnicesc venind în mijlocul lor și a-l auzi rostind rugăciunea finală a dumnezeieștii liturghii. După această rugăciune, știm bine, urmează încheierea propriu-zisă a celebrării euharistice, adică apolisul sau otpustul, când, așa cum spune acela strălucit mistagog bizantin, adică Nicolae Cabasila, dânsul a trăit în veacul al XIV-lea, preotul rostește, spune el, cuvintele rugăciunii stând cu fața către popor, arătând astfel și mai bine decât înainte comuniunea sa cu mulțimea. Plecarea comunității euharistice la finalul dumnezeieștii liturghii are, bineînțeles, o semnificație simbolică și sacramentală profundă. Adică, ieșind din incinta spațiului liturgic, respectiva comunitate intră, de fapt, într-un alt mod de a fi al liturgiei, care este liturgia de după liturgie. Îndemnul cu pace să ieșim al liturgiei, adică slobozirea sau trimiterea credincioșilor, nu este altceva decât vestirea sfârșitului primei etape a Euharistiei. În acest moment se situează nu atât ieșirea, cât intrarea bisericii în lume, a comunității creștine în lume, ea, comunitatea, biserica, iată, continuând astfel trimiterea ucenicilor la propovăduire în puterea Duhului Cinzecimii de către Domnul cel Înviat. Ca urmare acestei trimiteri misionare, acestui angajament misionar, creștinul este chemat să așeze peste făpturile și peste lucrurile lumii o privire de binecuvântare, de pace, de vindecare și de compătimire. Ne aducem aminte de altfel că atunci când comunitatea rostește la îndemnul preotului, cu pace să ieșim, comunitatea rostește într-un numele Domnului, această formulă o găsim la intrarea în Ierusalim. Domnul este întâmpinat cu aceste cuvinte: bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Iată precum Domnul Hristos este întâmpinat ca unul care vine să vestească voia Tatălui și să împlinească voia Tatălui, acest angajament și-l asumă comunitatea creștină. Ca urmare, cum ziceam, acestei trimiteri misionare, creștinul, comunitatea, așează peste făpturile și peste lucrurile lumii, ziceam, o privire de binecuvântare, de pace, de vindecare, de compătimire, dar atenție, în același timp el duce în lume și sabia contradicției, care este mărturia despre Hristos cel răstignit, piatra de potignire a vestirii învierii sale. Formularea aceasta, sabia contradicției, o găsim în Evanghelia de la Luca, în capitolul 2, ne aducem aminte, dreptul Simeon rostește o profeție despre pruncul Iisus, că este pus spre ridicarea și spre căderea multora din Israel. Și nu, mulți vor intra în contradicție cu mesajul său. Citesc un cuvânt al Domnului Hristos, îl găsim în Evanghelia de la Matei, în capitolul 10. Iată, li se adresează ucenicilor săi: iată, eu vă trimit pe voi ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpi și nevinovați ca porumbei. Acest rit final al dumnezeieștii liturghii, adică ieșirea sau slobozirea credincioșilor, exprimă cât se poate de limpede sensul sintagmei sau formulei liturgia de după liturgie, adică permanența rugăciunii și slujirii în viața personală a credincioșului, atât în angajarea sa publică, profesională, socială sau familială, bineînțeles, cât și în viața sa cea mai intimă și tainică. Chiar când nu-l vede nimeni, absolut nimeni, creștinul se află în stare de liturgie. Liturgia trebuie să fie continuată în situațiile personale, cotidiene, ceea ce înseamnă că fiecare credincios este chemat să oficieze, să celebreze o liturgie personală pe altarul tainic al inimii sale și să împlinească o adevărată slujire apostolică în viața lumii. Fără această continuare a ei, adică a liturgiei în viața de toate zilele, ea, liturgia euharistică, rămâne incompletă. Este fundamental să știm lucrul acesta, clerici și mireni deopotrivă. Continuarea liturghiei în viața personală a creștinului înseamnă totodată corespondența dintre cultul divin și natura profundă a făpturii umane, vocația fiecărui om de a fi liturghisitor și sacerdot al lumii în fața Creatorului. În virtutea naturii sale liturgice și sacerdotale, ne aducem aminte, Adam avea chemarea să cultive pământul și să-l aducă la Dumnezeu. Se știe că liturgia ortodoxă, liturgia răsăriteană, este încărcată și impregnată de elemente cosmice și că în ea își află ecoul cele mai diferite situații personale și comunitare, precum împăcarea, singurătatea, prietenia, nedreptatea, boala, bineînțeles, foametea, captivitatea sau călătoria, într-un cuvânt, fericirea și suferințele întregii lumi. Liturgia se deschide în egală măsură tuturor acestor situații existențiale, cuprinzându-le în mijlocirea ei, în lucrarea ei de mijlocire, iar prin aceasta compasiunea bisericii se întinde peste toți oamenii și peste întregul univers. Nu? Dacă suntem atenți la chemările liturgiei dintr-un început, nu? Suntem îndemnați să ne angajăm a ne ruga pentru toate situațiile personale și comunitare ale lumii. Liturgia este în același timp și adunarea credincioșilor, nu vin credincioșii, se adună din împrăștierea lumii în spațiul liturgic, deci liturgia este în același timp și adunarea credincioșilor pentru a forma sinaxa sau comunitate euharistică, cea mai autentică formă de expresie a trupului eclesial al lui Hristos, dar este și trimiterea lor în lume. Fapt pentru care orizontul de har și de lumină al ei, al liturgiei, trebuie lărgit în așa măsură încât să cuprindă întreaga existență, așa zis, profană a omului, adică viața lui cea mai personală și mai intimă. Totodată, între liturghie și viața cotidiană există atât o continuitate naturală, cât și o ruptură, extrem de dureroasă adeseori, marcată de ieșirea creștinilor din lume pentru a intra în incinta sacră a casei Domnului, dar și de reîntoarcerea lor în medii sociale deopotrivă urbane sau rurale, care pot fi ostile Evangheliei. Și sunt atâtea situații în care credincioșii au de suferit o apăsare, o stare de crispare, o stare de război interior, de frământare interioară, văzând că împlinirea lor nu este deplină, văzând răul din lumea în care le este dat să trăiască, să la locul de muncă, în viața de familie, pe stradă, bineînțeles, în toate situațiile de viață. Ori tocmai în aceste medii, cum spuneam, ostile Evangheliei, credinciosul, devenit Hristofor, adică purtător de Hristos prin împărtășirea sa cu cuvântul lui Dumnezeu primit în inimă la citirea solemnă a Sfintei Evanghelii și cu euharistia primită, cum știm, spre iertarea păcatelor și a vieții de veci, are menirea de a fi lumina lumii și sarea pământului. Ne aducem aminte de acest cuvânt puternic al Domnului Hristos, îl găsim în Evanghelia de la Matei, în capitolul 5. Ceea ce înseamnă reintegrarea firească în mediul social căruia îi aparține, fără trădarea propriului angajament apostolic sau riscul depersonalizării. Alternanța neîncetată a expansiunii sinaxii, adunării, a comunității și a reîntoarcerii în sine a fost asemănată cu ritmurile respirației și ale inimii, adică cu ritmurile vitale ale ființei noastre. Aceste imagini naturale ce țin de intimitatea ființei noastre sunt întru totul potrivite pentru a exprima lucrarea tainică a Duhului Dumnezeiesc, care însuflețește trupul comunitar al lui Hristos, așa cum însuflețește și trupurile noastre personale, create și destinate să fie după chipul lui Hristos. Este fundamental să conștientizăm mereu că întreaga noastră existență trebuie să devină un cult, o celebrare, inclusiv în aspectele cele mai concrete, cele mai banale chiar, pe care Sfântul Apostol Pavel le leagă de viețuirea în trup. Zice dânsul, citesc cuvântul său din Epistola către Romani, capitolul 12, la început: vă îndemn, le spune romanilor și le spune creștinilor și nouă Apostolul Pavel, vă îndemn, deci, fraților, pentru îndurările lui Dumnezeu, să înfățișați trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu, ca o slujire cuvântătoare a voastră. Dacă a fi creștin în sensul cel mai autentic al termenului, adică în sens onest, înseamnă a-L urma pe Hristos, a dobândi sfințirea Lui, simțirea Lui, înțelepciunea Sa, ceea ce presupune o încorporare a noastră întru El și a Lui întru noi, este evident că în viețile noastre trebuie să se verifice această permanență a rugăciunii și a slujirii, care pătrund întreaga ființă, o liniștesc, o nobilează, cum spuneam la începutul întâlnirii, dar și aprind, o aprind cu focul iubirii dumnezeiești. Viețile sfinților confirmă, ne confirmă pe deplin acest adevăr de credință. Și pe parcursul postului mare sunt câteva vieți ale sfinților, iată, de pildă, viața cuvioasei Maria Egipteanca, pe care, auzindu-le, simțim că se confirmă acest adevăr de credință. Dacă atunci când a venit la liturghie, din împrăștierea lumii, de unde locuiește el, creștinul a adus cu sine lumea pentru a o pune înaintea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos și întru puterea Duhului Sfânt, nu, cum zicem la liturghie, ale tale, dintru ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate, la încheierea celebrării, el, creștinul, iese în lume pentru a descoperi sfințenia și măreția lui Dumnezeu celorlalți oameni, într-o atitudine de binecuvântare și de compătimire, așezând numele preasfânt al lui Iisus peste toate făpturile și lucrurile lumii, peste propria sa inimă mai întâi, peste propria sa amintire despre trecut, dar și despre viitor. Ieșind din liturghie, credinciosul duce în largul lumii cuvântul viu al lui Dumnezeu, sau mai curând devine el însuși un cuvânt viu, pătruns de harul Duhului Sfânt. Așa cum înainte de căderea sa Adam cel vechi putea să dea existențelor lumii un nume potrivit, prin care să le definească identitatea cu precizie, tot așa creștinul este chemat să exprime la rândul său, în rugăciunea lui, în munca lui, în asceza lui, în truda lui, în speranța lui, este chemat să exprime ceva din numele cel nou pe care Iisus Hristos, adică noul Adam, îl dă tuturor celor pentru care s-a întrupat, a pătimit, s-a îngropat și a înviat. Noi creștinii suntem chemați să imprimăm acest nume nou, care este cuprins în numele lui Iisus, ca pe o binecuvântare, peste tot ceea ce trece prin mâinile noastre, peste orice om pe care îl întâlnim, peste fiecare chip ce se întoarce către noi pentru a ne cere ajutorul sau pentru a ne îndruma uneori chiar mustrător pe calea vieții Hristos. Trebuie să atingem făpturile și lucrurile lumii rugându-ne. Acesta este idealul vieții creștine. Așa cum trebuie să întâlnim pe semenii noștri binecuvântând. Mi-aduc aminte din primii ani de preoție despre o credincioasă. Era văduvă, în vârstă, n-a avut copii, soțul ei a murit de vreme și în tot comportamentul ei se simțea această stare de binecuvântare. Venea, cânta și la strană, făcea prescuri, îndruma pe femeile tinere când aveau probleme cu soții, cu copiii, cu socri, în fine, era ca un preot, ca o maică de mănăstire. Și ținuta ei, comportamentul ei, vorba ei, mi-o aduc aminte mereu. Și știu chipul, îl rețin chipul foarte bine și numele și-o pomenesc cu drag ca pe mama mea. Trebuie să atingem făpturile și lucrurile lumii rugându-ne, așa cum am spus, așa cum trebuie să întâlnim pe semenii noștri binecuvântând. Numai așa putem recunoaște împreună cu Hristos noua identitate a omului și a lumii. Fiecare dintre noi, și ne aducem aminte, iată, eu am evocat puțin mai devreme, fiecare dintre noi, absolut fiecare dintre noi, a putut întâlni într-o anumită zi, într-o zi oarecare din viața lui, un om al lui Dumnezeu, de la care a primit același dar al binecuvântării și rugăciunii. Un îndemn bun, o rază de speranță, o îndrumare ziditoare, o îndrumare ziditoare, cum ziceam adeseori cu mustrare, dar îndrumarea aceea, orientarea, deschiderea pe care acel om al lui Dumnezeu, pe care nu se poate să nu-l fi întâlnit măcar o dată în viața noastră, a fost salvatoare pentru noi. Privirea acelui om ne-a pătruns inima asemenea unei flăcări vii, plină de duioșia Mântuitorului Iisus Hristos și de puterea sa purificatoare. Evocam mai devreme credincioasa, bătrânica, văduva, de la începutul preoției mele și atâția și atâția alți credincioși, tineri și vârstnici, bărbați și femei deopotrivă, pe care i-am întâlnit de-a lungul zecilor de ani de preoție ca fiind oameni ai lui Dumnezeu. Cu rugăciune bună, cu fapte bune, cu viață de familie frumoasă, pilduitoare, cu bună rânduială, cu bună așezare. Ce înseamnă? De unde vine puterea aceasta interioară? Sigur, numai din dumnezeiasca liturghie, din cultul noului legământ și din acel angajament personal pe care, cum ziceam la începutul întâlnirii noastre, comunitățile creștine, pe parcursul acestei perioade liturgice Apostolului Mare, și-l asumă mai atent, cu mai multă grijă, cu mai multă luare aminte. Alternanța aceasta dintre duminică, nu când venim la liturghie, și săptămână, constituie un principiu fundamental pentru spiritul și sensul liturghiei, fapt pentru care ritmurile ei pot fi comparate cu fluxul și refluxul sângelui în inimă. Sistola, am auzit cuvântul acesta, care înseamnă contracția mușchiului inimii, pentru expansiunea sângelui ce pătrunde toate organele și toate celulele trupului pentru a le reoxigena. Și pe urmă diastola, când inima se lărgește, adică mușchiul inimii revine la normal, inima se lărgește pentru a reprimi sângele. Aceasta înseamnă că atunci când creștinii ies de la ospățul euharistic, nu? Preotul a zis, cu pace să ieșim într-un numele Domnului, și când numele lui Iisus a devenit hrana lor prin formula liturgică a rugăciunii inimii, Chireleison, Doamne, miluiește, iar sângele său curge în venele lor, irigându-le toate celulele ființei, când inima lor bate asemenea cu inima prea fericită a lui Iisus. Iată o altă formulare pe care o găsim la Nicolae Cabasile, de această dată în cartea sa tot celebră despre viața în Hristos. Așa am considerat potrivit să fac deschidere de învățătură pentru întâlnirea aceasta. Sunt bucuros că ne-am reîntâlnit, că ne readucem aminte pe parcursul acestor întâlniri de învățătura de credință, în care ne formăm, în care ne înnobilăm cât se poate, fiecare pe măsura lui, darul lui. Însă, oricum, pe parcursul postului mare, cu toții conștientizăm că trebuie să fim mai sensibili, mai atenți, sigur, cum ziceam, ne ajută și modul în care este rânduită viața liturgică a bisericii în această perioadă, cu slujbele impresionante, cu liturghiile speciale, liturghiile de postul mare, în fine, cu toate chemările Evangheliei, care chemări sunt exprimate în poezia impresionantă a slujbelor acestei perioade. Sănătate și bucurie tuturor!